Два-две от мястото на събитието. Брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от 27 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги. Първо искам да ви благодаря за търпението, което проявихте, за да изчакате този нелек тристранен съвет, това заседание, на което се обсъдиха, може би, най-важните точки за годината. Това са държавния бюджет, бюджета на обществено осигуряване, бюджета на здравноосигурителната каса, както и още няколко предложения. За ваша информация, заседанието претече при един доста така добър, бих казал, добро ниво на диалога. Бяха положени усилия от всички страни за конструктивни предложения и коментари по внесените законопроекти. Като цяло мога да обобщя, че с най-голяма подкрепа се ползва закона за държавния бюджет, който получи пет подкрепи, така да се. Пет организации го подкрепиха и две не го подкрепиха. След това закона за здравноосигурителната каса, бюджета на здравноосигурителната каса беше подкрепен от пет също организации, а две изразиха несъгласие, и с най-малка подкрепа се така ползва закона за данък за държавното обществено осигуряване, бюджета на държавното обществено осигуряване, който получи две подкрепи и пет несъгласия. Предложенията, които бяха направени от колегите, са входирани в писмен вид. Те ще бъдат предоставени на комисиите в Народното събрание съответно. Също така мога да ви информирам, че по пета точка от дневния ред, четвърта точка беше на подпис, беше приета, съгласувана от всички. Пета точка беше свързана с предложение на Мустафа Карадая. То не беше прието. Болната тема са класовете, като шеста точка беше обсъдена и също нямаше единно мнение по нея. Предложението на подкрепа всъщност беше подкрепено само от тях. Не получи поддръжка от останалите колеги, с изключение на колегите от КНСБ, които частично подкрепиха. И по точка 8, която е свързана с обсъждането на предложенията за синята карта за временната заетост, също имаше доста така стойностни предложения, които ще бъдат обсъдени и допълнително евентуално добавени към законопроекта, като цяло нямаше едно съгласие и по този въпрос. Това е което мога да кажа. Колегите могат да изразят тяхната лична позиция.
По трите бюджета работодателите гласуваха или изказаха различни позиции. Ако приемем, че тръгваме от двойка по шестобалната система и за всяка подкрепа на всяка от четирите представителни работодатели, когато си слагаме по един бал, закона за държавния бюджет получи петица, т.е. подкрепена от три представителни работодателски организации, 2 плюс 3, 5. Закона за НЗОК е подкрепен от 2 и от 2 не е подкрепен, т.е. получи четворка. А пък закона за държавното обществено осигуряване получи двойка, т.е. нито една от представителните работодателски организации не го подкрепи. И това е така, защото в него има много пороци. Държавата административно и грубо се намесва там, където не трябва да се намесва, а там, където трябва да се вземат мерки за ограничаване на злоупотребите, разхищенията и кражбите при болничните листа, например, или пък инвалидните пенсии, отново е заложен ръст на разходите. Ние подкрепихме мнозинството от работодателските организации закона за държавния бюджет. Нещо повече, закона за НЗОК го подкрепихме под условие, че се вземат предвид промените, които направи Министерство на финансите в последния момент. Закона за държавния бюджет се основава на една реалистична прогноза, която съвпада и с нашите очаквания. Ние даже смятаме, че ръстът в икономиката може да бъде още по-голям, ако се решат проблемите, които го затормозяват. Този по-голям ръст е именно недостига на работна ръка, и в тази връзка и по точка разни ние подкрепихме предложения законопроект за облекчаване на трудовата имиграция. България изгуби над 1 милион работоспособни хора в годините на прехода. Общо за Централна и Източна Европа тези загуби се оценяват на около 20 милиона, но разликата е, че другите страни имат много облекчени условия за трудова имиграция и запълват този недостиг с внос на човешки ресурси. Само в 6 сектора този недостиг се оценява на 80 хиляди. Като цяло за икономиката, този недостиг в средносрочен план се оценява на 500 хиляди души. И при това положение изкуствено да слагаме прегради пред трудовата имиграция е безотговорно и граничи с саботаж, защото това ограничава ръста на икономиката, ограничава приходите в бюджета, ограничава доходите на хората. По нашето предложение за премахване на класовете, всички работодателски организации, разбира се, го подкрепиха, всички синдикални организации са против. Тук е важно да се разбере разликата между това, което ние сме предложили, и това, което ви обясняват, че сме предложили. Ние предлагаме да отпадне административно, централизирано от Министерски съвет определяне на такъв процент от 0,6 за нарастване на възнагражденията, като предлагаме досегашните начислени такива класове да се включат в основното възнаграждение, т.е. да се увеличи основното възнаграждение до размера на брутната заплата. Оттам нататък основното възнаграждение и изобщо възнагражденията ще продължат да растат със същите темпове, с които растат и досега. Те не растат под натиска на класовете, защото това е 0,6%, а растат, защото расте икономиката и защото има пазар на труда, има търсене и предлагане. Те растат в годините на най-тежка криза са нараснали с 6%. Годините на най-висок подем са нараснали с 26%. Сравнете го това с 0,6%. И тук твърдението, че този проблем е решен 2007 година, не отговаря на истината, тъй като в нормативната уредба е останала разпоредба, че такъв процент се начислява за трудов стаж, не за трудов опит и не по преценка на работодателя, както се твърди, а автоматично. Относно минималните осигурителни доходи и тяхното административно определяне, миналият брифинг, след миналия предишния тристранен съвет, тук влезахме в спор с лидера на КНСБ, с колко са нараснали събраните осигуровки тази година спрямо миналата. Надявам се, че той е проверил, че аз съм прав. С 14% растат събраните осигуровки за първото полугодие спрямо първото полугодие на миналата година. Независимо от това, че минималните осигурителни доходи не са административно увеличавани. Тоест няма причина да съществуват такива. Такива не съществуват, като в България, в нито една страна от Европейския съюз. Относно предложението на подкрепа да се ползват от социалните фондове работници и служители, които по собствено желание напускат работа. Ние възразихме категорично, защото и сега се източват фондовете от професионални безработни, които се регистрират като такива и не желаят да започнат работа, въпреки че свободни позиции за това има. Една такава възможност, особено сега абсолютно безсмислена, защото не работодателя избира работника, а работника избира работодател. И ако по някакви причини не му харесва на работника даден работодател, той може да започне работа на друго место, а не да си отиде вкъщи и да получава 12 месеца помощи, защото му е омръзнало да работи, например.
Здравейте, колеги! Докато още помните какво е казал ръководителя на АИКБ, искам да ви кажа, че по отношение преизпълнението на приходите на Държавното обществено осигуряване за тази година, липсата на увеличени минимални осигурителни доходи няма никакъв принос. Там приноса е на занижените приходи, за които ние ви говорихме миналата година, на увеличението на минималната работна заплата и на увеличената вноска за фонд пенсии на Държавното обществено осигуряване. И за да завърша по бюджета на Държавното обществено осигуряване, искам да ви кажа, че оценката на КНСБ за усилията на вносителите на правителството и на министъра на труда като вносител в правителството не е негативна, защото се правят усилия в правилната посока. Да се подобряват приходите на системата, да се повишава адекватността на престациите, които се получават от хората. Само че стъпките са закъсняли и доста плахи, доста мънички. По тази причина трудно е хората да им се зарадват. За съжаление и за следващата година ние намираме това, което ще бъде направено по отношение на всички пенсии на Държавното обществено осигуряване, за недостатъчно, за да можем да убедим хората, че промяната в подхода, т.е. увеличението на пенсиите, минавайки през формулата, където е техния личен принос, е по-правилното решение и това, което ще даде по-добри резултати. Затова поддържаме предложението си в следващата година да работим с коефициент 1,2 за приноса на всяка година осигурителен стаж. Оценяваме много високо това, което беше направено от страна на правителството, лично от премиера, от министъра на труда, а именно оттеглянето на рестрикциите по отношение на възнагражденията на осигурените лица, на работниците и служителите в първите три дни от неработоспособността. Без да твърдим, че няма проблем и че няма случаи, в които има вероятно злоупотреби, но смятаме, че трябва много внимателно и всички заедно, и правителството, неговите институции и социалните партньори, каквито и противоречия да имаме работодатели и синдикати, през следващата година, когато ще се запази тази възможност за хората и това тяхно извоювано право, ние да си свършим работата и да намерим тези нормативни решения и тези механизми, които ще, ако не ликвидират, то поне ограничат до минимум възможностите за злоупотреби, свързани с неработоспособността. Тук имам предвид не само краткосрочната, каквато са болничните, т.е. краткотрайните отсъствия от работа, но и свързаните с инвалидизирането, което, както знаете, е една доста тежка тема и дълги години се работи по нея, но все още не успяват и институциите да предложат едно по-качествено решение. Две думи по отношение на така наречения клас. Който иска да разбере какво пише в наредбата, може да я отвори и да прочете. Аз като човек, който има зад гърба си историята на развитието на това допълнително възнаграждение, искам да ви кажа, че през 2007 година с промените в наредбата беше направено тъкмо това, което работодателите тогава ни убеждаваха, че им е нужно. Тоест, те да се произнасят, тъй като те са тези, които казват, искам да получа работник, който да е с такава специалност и който да има 5, 8 или 10 години стаж по тази специалност, по тази професия или в такава длъжност. Точно това беше направено с измененията на наредбата в 2007 година. Не е вярно, че хората нищо няма да загубят, ако това, което сега получават като елемент на брутната си заплата, бъде вкарано в основната. Просто ще се получи една каша, която освен, че е незаконосъобразна, ще противопостави и ще настрои хората едни срещу други. Не може лица, назначени на една и съща длъжност, да имат различни основни заплати за тази длъжност, защото аз имам зад гърба си 35 години стаж, но младата ми колежка, която днес беше на заседанието също, има само десетина. А да речеме, че и двете сме национални секретари. Така че това е недопустимо и хората, с които днес вероятно сте се срещали по улицата, за това дойдоха. За да кажат на правителството, че ние държим двете единствени възможности, които то държи в ръцете си, дадени му от българския законодател, за да прави възможно най-социална държавата ни, както пише в Конституцията, това, което 244 от Кодекса на труда му дава като възможност, а именно да се намесва в регулирането на доходите, като определя една минимална работна заплата, която да е един цокъл, под който никой, който работи, да не пада, и да определя такива допълнителни възнаграждения, които обективно влияят и върху стимулите на хората, и върху, разбира се, тяхната производителност и фиделизацията им, ако мога да употребя тази частица, чуждица, към предприятията, за които работят. Така че, макар днес правителството да не изрази вербално отношение към тази тема, аз лично като член на делегацията на КНСБ приемам мълчанието на правителствените представители по тази тема като знак на това, че те няма да посегнат на тези права на хората, които като пратеници на своите колеги дойдоха, за да кажат това в столицата на своята родина. Благодаря ви.
Здравейте и от мен. Чува ли се? Мисля, че да. По отношение на бюджета, ние подкрепяме част от нещата, които се правят, като например увеличението на ваучерите за храна, увеличението на минималната работна заплата, разбира се. Смятаме, че ръста на минималните осигурителни доходи е крайно недостатъчен и също така смятаме, че в резултат на това се налагат промените в процедурата по отпускане на обезщетения за безработица. А именно в бюджета е записано, че вследствие на всички тези рестрикции, които нови, които се налагат, бюджетът ще спести едни 79 милиона лева. Защо се налага да ги пести? Защото просто не са събрани като осигурителни вноски. Това е нещо, което не подкрепяме. По отношение на пенсионните промени, заложена е промяна, която да даде възможност на работодателите да прекратяват трудовите договори с хората, които работят първа и втора категория труд, по подобие на това, което беше направено за учителите. А всички знаете какъв проблем стана това освобождаване на учителите едностранно от страна на работодателите, което им беше дадена тази възможност. По отношение на пенсиите, тъй като съм тук, да кажа, че за пореден път не видяхме задължителните промени, които трябва да се направят по отношение на частните пенсионни фондове, а това са изключително високите и непазарни такси, които се събират от частните фондове. Освен това, в резултат на вече прехвърлени вноски в НОИ за последните две години, НОИ е понесъл 100 милиона лева загуби, тъй като внесените приходи от частните пенсионни фондове са общо и кумулативно в размер на 60 милиона, а разходите, които са донесли тези хора, които са дошли от частните пенсионни фондове, са 130 милиона. По отношение на данъчната политика, ние смятаме, че е крайно време да се направи промяна в преките данъци, които се плащат от физическите лица за доходите, които получават. Отново предлагаме да бъде разгледана възможността за въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата, който се отнася, подчертавам, за всички доходи, не само за тези, които са в размер на минимална работна заплата. И второто ни предложение в тази посока е въвеждане на диференцирани ставки за ДДС за стоки от първа необходимост. Това са нормални практики във всички европейски държави. Изключението България показа до какво води това. До първо място в класацията по неравенство и до първо място по дял на хората, които живеят в тежки материални лишения. Затова и така събираме гражданска подкрепа за нашите предложения и се надяваме в рамките на обсъждането в Народното събрание да можем да изложим всичките си аргументи. По отношение на това, че е имало професионални безработни, подчертаваме, че има ограничение на времето за получаване на безработица, сроковете, и то е следното. В рамките на 3 години един човек само веднъж може да получава нормално обезщетение за безработица. Тоест категорично невъзможно е да има професионални безработни, освен ако не приемем, че тази професия се упражнява през 3 години приблизително. И последното, на което ще се спра, това са предложенията за промяна на условията и процедурата за трудова миграция и мобилност. Ние сме категорично против да отпада изреждането на професиите и това да бъде заменено само с високо квалифицирани кадри, тъй като това нищо не означава. Категорично против сме да отпада и пазарния тест за достъп до българския трудов пазар, защото пазарен тест е нормална процедура, по която се пазят правата на местните работници. Това означава, че първо в рамките на България трябва да се предложи това свободно работно място и да се провери дали има работник, който би го заел, и едва тогава може да се внесат хора от трети държави. Ако се облегчи тази процедура, това ще бъде в ущърб на българския работник, което ние не приемаме за национално отговорно поведение. И финал за държавния бюджет. Това, което на нас не ни, което не подкрепяме, е стремежа към намаляване на дела и участието на държавата в обществения живот. Тоест, събират се по-малко приходи, правят се по-малко разходи. Това и посоката, в която върви този бюджет, сочи по-скоро за бюджет на държава с затихващи функции. Благодаря.
Чухме, господин Симеонов, чухме какви са оценките на работодателите по шестобалната система, каква е вашата оценка и защо определихте бюджета като пица калцоне, в пица калцоне е затворена, не знаем какво има вътре, да няма изненади.
Да, благодаря, най-сетне някой да схване хумора ми. Така, действително, един бюджет в аванс винаги крие определени изненади, но смея да мисля, че този път те ще бъдат приятни. Благодаря.
За оценката по шестобалната система?
Оценката я дадах. Не мога да дам по шестобалната. Казах ви какво е всъщност, каква позиция са заели всички участници.
Аз лично.
Ми, доста добре. Повече от добра. Бих казал много добра оценка. Други въпроси имате ли, колеги?
Се възползваме, че сте на микрофона от ДПС преди 2-3 часа, ви нещо, поискаха оставката. Нещо...
Пак ли?
Да, пак за това.
Каква приятна изненада. Явно съдено ми е последните дни да получавам само добри новини от парламента. Благодаря ви. Някакви въпроси свързани с Тристранния съвет. Бих към казал най-отговорният Тристранен съвет за годината. Заповядайте.
Към господин Велев имаме въпрос, понеже протестиращите решиха да наминат покрай вашата сграда и тя, не знам дали сте видяла, е облепена с "Ние не сме търтеи" стикери. Как ще коментирате това и исканията? И ми някак си избраха си вас за основен враг.
Аз внимателно прочетох исканията и всъщност установих, че там многократно съм цитиран. Например, работещите са най-ценния капитал на българската икономика. Това е моя мисъл. Винаги съм го казвал и го доказвам на практика. Да седнат на масата на преговорите, верните решения на днешните проблеми са там. Ние и сега бяхме на масата на преговорите, но го нямаше лидера на КНСБ. По механизма за минимална работна заплата, аз персонално съм участвал във всички преговори, но лидера на КНСБ е бил то в Брюксел, то някъде другаде. Как ще преговаряме, как ще седнем на масата на преговорите, ако исканията към правителството са да направи еди каква си минимална работна заплата? Не трябва ли да я договаряме? Нали? Това искаме да седнем и да разработим прозрачен, обоснован, обективен механизъм за договарянето. Да приемат, че нарастването на работни заплати е без алтернатива. Резервите за растеж на икономиката са другаде, а не в разходите за труд. Абсолютно верно. Резервите за растеж на икономиката, ние сме казали, са в човешките ресурси. Тяхното образование и квалификация, трудовата миграция, защото демографската тенденция е миграцията в размер на 1 милион. Водят до там, че на пазара на труда, съчетано с подем в икономиката, имаме огромен недостиг на човешки ресурси. И всячески препятстването на решаването на този проблем не води до растеж в икономиката. Тук са и административните тежести, тук са и ограничаване на кражбите. Като казвам ограничаване на кражбите, не визирам само корупцията. Визирам и разхищенията. Болничните листа, издавани на здрави хора, са кражби от всички нас. Инвалидни пенсии на здрави хора са кражби от всички нас. Тези проблеми също трябва да бъдат решавани заедно. Те не са само проблеми на работодателите. Но понеже съм на микрофона и много приказки се изприказваха за бюджета, а ние само казахме, че му даваме оценка 5 сумарно представителните работодателски организации по методиката, която пред вас разкрих. Няколко думи защо е толкова висок. Защото запазва макроикономическата стабилност, защото запазва един много добър данъчен модел, към който се стремат все повече държави по света. Вие слушате новините и всъщност вие ги съобщавате на нас. Защото се предвижда едно преразпределение на брутния вътрешен продукт от 37%, което означава повече доходи в хората, повече доходи в домакинствата, а не тяхното изземване и административно разпределяне от чиновници. Това е голям плюс на бюджет, а не минус. Ние подкрепихме този бюджет и защото основен приоритет е образованието. Има огромен ръст на парите за образование. Като бихме желали този ръст да бъде насочван и по-фокусирано към инженерно-техническото, продоматематическото образование. Включително стипендии за такива студенти за дефицитни професии на пазара на труда. Разбира се, имахме и упреци към бюджета, това е бюджетният дефицит. Това е наливането на пари в нереформирани системи като МВР и като държавната администрация, където според нас ръста на доходите на хората трябва да стане за сметка на оптимизация на персонала.
И може би само една реакция по отношение на бюджета, тъй като КНСБ е една от организациите, която не подкрепи бюджета, макар че в началото още поставихме една ясна констатация, че този бюджет е огромна крачка напред в сравнение с предишните бюджетни процедури, тъй като намираме, че той е усъвършенстван технически, съдържателен план, има голяма степен нова социална ориентация, но в същото време констатираме и различни слабости, които на този момент не ни дават основание да подкрепим бюджета, и те са свързани както с липсата на промени в данъчната политика и с прекалено стръмната, да я наричем, фискална консолидация. Ние считаме, че едно бюджетно финансиране в рамките на 2 до 3% дефицит ще даде силен тласък за развитието на икономиката, допълнителен стимул за растеж и за връщане обратно към бюджета. И не на последно място, това, което всъщност и нашите членове, които протестираха днес, е свързано с доходите. Считаме, че има преголено голям дисбаланс в разпределението на бюджета, тъй като три сектора получават около 80% от повечето средства за работни заплати през през следващата година, и според нас редица дейности, включително и дейности в сферата на здравеопазването, в сферата на социалното подпомагане, структурите на селско-стопанска академия, борба с градушките и така нататък, всичките те няма да имат достатъчно средства за повишение на заплатите, а ще имат само възможност да реагират на повишение размер на минималната работна заплата. Това са основанията, които всъщност са нашето аргумент за неподкрепа на бюджета, но това е в този му вид. Ако ние видим, че има промяна в оставащото време до гласуване, очевидно можем да реагираме по адекватен начин.
Господин Симеонов, моля ви само да кажете какви...
Ако позволите само две думи. Тъй като Стопанска камера беше втората организация, която не подкрепи държавния бюджет, само няколко думи. Основният ни аргумент, те са всъщност два. Първият е чисто процедурен. Начинът, по който се подготвя и представя проекта на закон за държавен бюджет, ще спомена, че от предишни години сме предлагали бюджетите на първостепенните разпоредители, на основните министерства и други първостепени разпоредители, да бъде публикуван за обществено консултиране преди провеждането на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това е практика практически в целия развит свят и това е начин за един по-детален анализ на намеренията за провеждане на отделни политики. И вторият ни аргумент, и с това ще се огранича по бюджета, е, че считаме, че се подава погрешен сигнал към повечето бюджетни сфери, към повечето области на политики, тъй като имаме така или иначе доказуемо забавен ход на реформите, забавен ход на въвеждане на електронното управление. Повишаването на заплатите, всъщност в нереформирани сфери, вместо освобождаване на квалифициран ресурс, човешки ресурс за реалната икономика, считаме, че не е най-доброто решение. И още един аргумент. Консолидираната фискална програма, особено в условия на валутен борд, всъщност обединява бюджетите на основните системи. Обществено осигуряване, здравна каса и държавния бюджет. Бюджетите на общините или взаимоотношенията на държавата с общините. Точно по тази причина, това е един също така валиден аргумент, а не подкрепата на двата бюджета, на държавното обществено и на здравната каса, също води до същия извод. И две думи, ако позволите, по клас време. Така наречения клас време или възнаграждението за натрупан трудов стаж и професионален опит. Историята, разбира се, не тръгва от 2007 година, а тръгва от 51 година, когато е приет първия кодекс на труда и с който е разпространено това възнаграждение за тогавашния реален сектор. Няма такава практика на задължително възнаграждение за реалната икономика, още повече за частния сектор в държавите членки на Европейския съюз, и консултациите с всички юристи, които сме провели, не само Стопанска камера, но и останалите работодателски организации, не поражда съмнението за противоречие с Конституцията на Република България, конкретно член 48, алинея 5. По тази причина аз естествено нямам мандат да заявявам обща позиция, но вероятно ние ще се обърнем с предложение към всички правоимащи органи да сезират Конституционния съд, да използва своите правомощия по Конституцията на страната. Благодаря ви.
Други въпроси, ако имате?
Може ли да кажете по-конкретно какви изненади да очакваме, добри и приятни, от бюджета?
Добри. Отговорих ви добри. Имате ли други въпроси към колегите, които бяха така доброжелателни след изнурителното заседание да ви изчакат да им зададете въпроси? Тук има хора, които даже са избягали от митинг, за да бъдат тук пред вас. Така че заповядайте. Нямате. Благодаря ви. Приятен ден.
Брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от 27 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.